Свобода за тиждень. Програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні та в столицях світу.
Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. Сьогодні наші теми. День Збройних сил України відзначили 6 грудня. Про що думають ті, хто нині, як і декілька років тому, воює, захищає свою батьківщину? Опитування бійців на передовій.
Обідно за страну. Встала і пішов. Кожен, я вважаю, должен захищати свою страну, яка живе.
Курт Волкер відреагував на ситуацію з українськими моряками.
Я хотів би відзначити витримку українських капітанів та моряків. Вони намагалися мирно пройти з Одеси до Маріуполя. Росіяни їх зупинили, атакували, взяли на абордаж і захопили. І вони не стріляли у відповідь.
Про це і багато більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». 6 грудня відзначали День Збройних сил України. Не тільки в Україні звертають увагу на те, що за останні майже 5 років українська армія стала сильнішою, витривалішою, більш професійною і такою, що готова дати достойну відсіч ворогу. Українські військові фактично перебувають в умовах війни відтоді, як Росія окупувала Крим і здійснила збройну агресію на Донбасі. У перші дні добровольці-солдати взяли до рук зброю, одягли однострої і пішли захищати Україну. Про що думають ті, хто нині воює і захищає свою батьківщину? Кореспонденти Радіо Свобода протягом декількох років записували думки українських бійців окремої гірсько-штурмової бригади «Гірські едельвейси» на передовій. Ось невеликий уривок із відеорепортажу, який ви можете подивитися на веб-сторінці Радіо Свобода.
Пішов воєнне училище, закінчив в 16-му, началі 16-го року. Попав сюди.
На війні, з кінця 14-го, якщо так можна сказати.
Служу з 14-го року. На войне с начала 16-го.
Пришла повестка с военкомата. И как-то попал в армию в 13-м. Потом Майдан. И все полетело.
4 роки. 4 роки с другой хвили. Обидно за страну. Встал и пошел. Каждый, я считаю, должен защищать свою страну, которая живет.
Всі давно вже готові зробити все від них залежне, щоб все пошвидше закінчилось і всі могли спокійно повернутися додому і якось жити своїм життям без війни.
Я зроблю все, що від мене залежить, але я зроблю це тут.
Це були відповіді українських бійців із передової, яких записав кореспондент Радіо Свобода Мар'ян Кушнір. Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер у найближчі 2 тижні планує візит в Україну, під час якого, окрім Києва, також відвідає один із українських портів на Чорному морі. Він закликає Росію негайно звільнити українських моряків і повернути кораблі ВМС України, що прямували з Одеси до Маріуполя. В арсеналі американського уряду та їхніх союзників залишається ще чимало важелів тиску на Росію, сказав Волкер в інтерв'ю українській службі «Голосу Америки», відповідаючи на запитання Тетяни Ворожко.
Я думаю, що вони намагаються вплинути на політику у Києві, виставити уряд у поганому світлі. Мовляв, ці речі все ще тривають. Зрозуміло, що український уряд не може це контролювати. Рушійною силою тут є Росія. І не можна розглядати цей інцидент поза ширшим контекстом. Росія закладала цеглини, які призвели до цього інциденту роками. Претензія на анексію Криму, претензія на територіальні води, побудова мосту, посилення військово-морських патрулів, одностороння претензія на контроль над доступом до Азову. Азовського моря. Ми говорили з партнерами і передбачали саме такі дії.
Тобто ви це бачите в контексті виборів?
Так, абсолютно. Я думаю, що Росія намагається вплинути на українські вибори, так само, як вони намагалися вплинути на вибори у Німеччині, Франції. Чого вони не розуміють, так це те, що українці змінилися. У них сильніше відчуття національного духу та ідентичності.
Як ви оцінюєте відповідь українського уряду?
Спершу я хотів би відзначити витримку українських капітанів та моряків. Вони намагалися мирно пройти з Одеси до Маріуполя. Росіяни їх зупинили, атакували, переслідували, знову атакували, взяли на абордаж і захопили. І вони не стріляли у відповідь. Вони намагалися уникнути конфлікту і поводилися відповідально. Що стосується політичної відповіді, я думаю, що українці правильно зробили. Я думаю, що існують конкретні причини, чому український уряд вирішив запровадити воєнний стан в обмеженому форматі на 30 днів і лише у декількох регіонах України. Щоб це не зачіпало президентські вибори, але дозволило мобілізацію призовників і рух військових сил.
Сполучені Штати готуються запровадити нові санкції проти Росії через хімічну атаку в Солсбері. Чи могли російські дії в Азові бути спробою отримати важель впливу з метою уникнути цих санкцій?
Адміністрація США може обрати різні санкційні заходи, запропоновані Конгресом. І чим більше росіяни роблять такі речі, як атакують українські військові кораблі і захоплюють українських моряків, то більша вірогідність, що адміністрація США вибере жорсткіші заходи.
Один із методів тиску на Росію, які обговорюються, відключити Росію від SWIFT.
Люди називають це ядерною опцією, але вона залишається. Це дорого коштуватиме і для Росії, і для наших союзників. Але ми мусимо мати цю можливість, тому що ми не можемо допустити, аби Росія робила наступні агресивні кроки, як цей.
Це був спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер. Українська делегація в ООН скликала спеціальний брифінг, на якому розповіла міжнародним партнерам про загрози, які створює Москва у Чорному та Азовському морях. Репортаж Ярина Матвійчук із «Голосу Америки» із Вашингтона.
Відеохронологією захоплення українських суден росіянами в Керченській протозі починає свою презентацію постійний представник України в ООН Володимир Єльченко. Графіка, фотографії, розрахунки часу і відстані, а ще відео російських моряків під час інциденту за англійськими субтитрами.
Даві справу!
І перехоплені радіорозмови росіян.
Медведєв уже в такій паніці, я вже таке відчуття, що там пиздець контролює все.
О, я знаю.
Представник України закликає світ відреагувати.
Дії Росії, їх зростаючий розмір, інтенсивність та сила є загрозою безпеці усіх країн Чорноморського регіону і поза ним. Жорстка міжнародна реакція має бути відповідною до загрози, яку несе російська агресія.
Затриманих росіянами моряків українська делегація вимагає визнати військовополоненими.
За міжнародним гуманітарним законом Росія повинна ставитись до українських моряків як до полонених, відповідно до положень Третьої Женевської конвенції, а також ставитись до них як до військовополонених. Росія повинна застосовувати Женевську конвенцію до затриманих, але ми спостерігаємо протилежну ситуацію. Їх тримають у московській тюрмі Лефортово і їм інкримінують кримінальну справу.
Навівши низку доказів російської агресії, українці в ООН пропонують міжнародній спільноті проект резолюції про проблеми мілітаризації Криму, міста Севастополь, окремих частин Чорного і Азовського морів. Посол Єль Ченко закликає всіх членів ООН підтримати документ і стати його співавтором.
Мета резолюції – закликати Російську Федерацію вивести війська з Криму, зупинити нелегальну окупацію української території і переконатись, що Росія припинить переслідувати українські комерційні судна та обмежувати міжнародні морські перевезення у Чорному та Азовському морях.
Більшість виступаючих наголосили, їхні країни підтримують суверенітет України і засуджують російську агресію в Азовському морі. Великобританія закликала негайно звільнити моряків.
Міжнародна спільнота повинна бути об'єднаною у заклику до Росії негайно звільнити 24 моряки та 3 судна, які вони захопили. Ми також повинні бути об'єднаними у заклику до Росії забезпечувати свободу пересування через Керченську протоку в Азовське море.
Великобританія і США стали першими співавторами резолюції про мілітаризацію Криму.
Ми підтверджуємо наш намір утримувати санкції щодо Росії через її агресію в Україні та спробу анексії Криму. США ніколи не вирішили, визнають їх спробу анексувати українську територію. Ми також із задоволенням станемо співавторами резолюції про мілітаризацію Криму і закликаємо усіх членів ООН її підтримати.
Загалом до співавторства Кримської резолюції долучилися понад 30 країн. До дня голосування їх кількість може зрости. Голосування документу призначене на 17 грудня під час засідання Генасамблеї ООН.
Родина військовополоненого Василя Сороки, одного з поранених українських моряків, не має із ним зв'язку. В гостях у батьків 27-літнього військовополоненого моряка побувала кореспондент «Голосу Америки» Оксана Лігостова.
На Бердянську був його син, 27-річний Василь Сорока.
Василь Сорока отримав важкі поранення під час зухвалого нападу російського агресора.
Коли вперше прийшла новина про кораблі, обстріляні і захоплені росіянами у Керченській протоці, Віктор іще не знав, що син на одному з них. Лиш коли на якомусь російському сайті надибав згадку про старшого лейтенанта, який чинив спротив, важко поранений, серцем відчув, що то його Василь. Його син не міг здатися просто так. Віктор каже, для них із дружиною в цій ситуації найгірше – інформаційний вакуум. Інших захоплених моряків, бодай, показали по телевізору із зали Сімферопольського суду.
Знаємо, що поранені, знаємо, що прооперовані, більше нічого. Адвокатів не допустили.
Найтяжчою для них з Іванкою була перша доба, а потім він почав діяти. От і сьогодні зранку їздив в Одесу виступати на телеканалах, а вночі о 3-й вирушає на Київ. Зустріч з президентом, потім американське посольство, омбудсмен, резиденція патріарха. Згуртував навколо себе й інші родини військовополонених. Ось везе до Києва Ірину. Це дружина Юрія Будзила, мічмана з буксира Яни Капу. Те, що сталося, було для неї геть несподіваним. Вімкнула онукові телевізор дивитися мультики і побачила, як таранять буксир її чоловіка.
Вони просто переводили кораблі по нашим кордонам, як кажуть, чи нашим водам, переводили з нашої території на нашу. Ніякої спецоперації не було. Тому що він просто сказав, ми йдемо в море. Якби якась спецоперація, він би сказав, бо нас все серйозно. А так він сказав, через 3 дні я зателефоную.
Ірина дуже боїться за чоловіка. Каже, Юрія, напевно, пресують найжорсткіше. Він із тих, хто після анексії Криму залишився вірним присязі, виводив звідти кораблі. Потім пішов воювати в АТО. Поранення, полон, адвокати – для батьків Василя Сороки це так само грім на голову. Ще у попередні вихідні Вася приїздив сюди з Одеси з дружиною і малим онуком. Тут у батьківському домі в селі Пужайково Балтського району на Одещині, де Василь виростав, його завжди чекає його кімната. Ось і зараз мама чекає його додому.
Кожна звісточка дорога. Саме головне, що живий. Це таке щастя.
Віктор, каже, пишається своїм сином. Каже, щоб повернути героїв додому, треба всім світом натиснути на агресора.
Тільки спільна позиція об'єднаної Європи і такого сильного стратегічного партнера, як Америка, допоможе їх повернути назад. Все інше, ніякі закони для Росії не писані.
Світ має почути українські моряки і військовополонені. Їх захопили у нейтральних водах, і їх мусять відпустити. Для цього Віктор стукає в усі двері, пише листи церковним ієрархам, послам і президентам. Як каже він, я знаю, мій син там на мене надіється.
Це був репортаж Оксани Лігостової. Ми зараз зробимо невелику паузу. У наступній частині розповімо про міст на глиняних ногах. Які сюрпризи Керченського мосту приховують росіяни? Як у Сполучених Штатах прощалися з Джорджем Бушем, 41-м президентом, який керував своєю країною під час краху комунізму?
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, Восточні квартали.
Я звоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
Вітаю всіх, хто долучився до нашої програми. Ми повернулися. Мене звати Людмила Ванник. І далі у програмі «Свобода за тиждень». У США попрощалися з Джорджем Бушем, 41-м президентом, який керував своєю країною під час краху комунізму періоду Холодної війни.
I, George Herbert Walker Bush, do solemnly swear.
Яким пам'ятають Джорджа Буша в Україні?
Він погодився визнати незалежність українську.
Міст на глиняних ногах. Які сюрпризи Керченського мосту приховують? Про все це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Керченський міст тріщить по швах. Будівництво залізничної частини під загрозою. На це вказують нові дані Міністерства з питань тимчасово окупованих територій України. Що буде з російським будівництвом сторіччя? Кореспонденти Радіо Свобода дізнавалися у фахових інженерів.
Опори Керченського мосту рухаються одразу на трьох ділянках, повідомив Юсуф Куркчі, перший заступник міністра відомства з питань тимчасово окупованих територій України.
Зафіксовано те, що конструкція Керченського моста не є стабільною. Часть, скажімо, опор піднімається, часть опускається, тобто говорить про те, що є певні динамічні зміни.
Опори просідають та піднімаються зі швидкістю від 10 до 90 мм на рік. Матеріали, опубліковані українським міністерством у Фейсбук, спричинили палкі дискусії у соцмережі. Як саме експерти в Києві стежать за мостом у Керченській протоці, вирахувати міліметрові зміщення у конструкції мосту, до того ж дистанційно, цілком можливо, каже Куркчі.
Якщо, грубо говоря, Google може 3D-картинку рисувати з точністю до сантиметрів, то чому ми не можемо слідити за стабільністю тої чи іншої крупної конструкції в тих же зміреннях?
Дані про рух опор для нас коментує мостобудівник Петро Коваль. Каже, просідання або підняття окремих конструкцій мосту від сантиметра і до 9 не критичні.
На мостах обов'язково передбачаються деформації. Ну, скажімо, от коли прогонова будова моста довжиною 100 метрів, передбачається, що температурні деформації можуть бути до 8 сантиметрів. На це ставляться деформаційні шви, щоб їх якраз гасити.
Чи встоїть Керченський міст, інженер-мостобудівник прогнозувати не наважується. Каже, потрібно більше даних. За новобудовою необхідно постійно спостерігати. Приміром, може зупинитися будівництво залізничного полотна мосту. І у цьому переконаний російський гірський інженер-гідрогеолог Юрій Медовар.
Тут у нас одна опора, там через 30 метрів, вторая опора. Так от одна опора присідає, а вторая піднімається. Це дуже опасно для железнодорожного моста, тому що там рельси повинні бути нівелірно рівні. І якщо у вас произойде такий перекос, знаєте, як говориться, рельси можуть стати раком і паровоз сойде з рельс.
Нерівномірний рух опор ускладнить будівництво залізничного мосту, такої ж думки і Юсуф Куркчі.
Якщо ця динаміка зберігається, а всі передпосилки для того, що вони зберігаються, це зв'язано з неустойчивістю ґрунтів і самою складністю тої конструкції, то, можливо, що ми будемо свідками того, що будуть переноситися і далі в пуск, скажімо, железнодорожної частини цього моста.
В Росії офіційну інформацію, поширену українським міністерством, не коментували. Леонід Риженькін, заступник генерального директора з інфраструктурних проєктів «Стройгазмонтаж», повідомив, що усі опори залізничного полотна мосту вже зведені.
Работа была довольно сложная, проходила в непростых погодных условиях, но, несмотря на это, строители справились со своей задачей и с небольшим опережением завершили все железнодорожные опоры.
Навіть якщо залізничну частину добудують, не факт, що міст здадуть в експлуатацію, погоджується Юрій Медовар.
Проблема начнется, как только по этой железной дороге пойдет поезд. Там примерно 100 тонн, груженный вагон. У нас состав идет примерно 60 вагонов. Это 6 тысяч тонн. Вот когда 6 тысяч тонн поедет, вот тут надо смотреть.
Поки що російське будівництво сторіччя тріщить по швах. У квітні ще до відкриття мосту тріснула одна з опор. На початку жовтня в воду впав весь проліт мосту між Тузланською косою та островом Тузла. Керченський міст може приховувати інші сюрпризи, адже його правильно не випробовували. Повного навантаження мосту не давали. Тільки Путін проїхав із 20 порожніх КАМАЗів. Дмитро Євчин, Микита Ісайко, Радіо Свобода.
П'ятого грудня відбулася державна церемонія поховання 41-го президента США Джорджа Буша. 4 роки президентства його припали на дуже буремні світові події. Радіо Свобода підготувало аудіопортрет цього непересічного політика.
Джордж Буш-старший став президентом в епоху історичних змін, в результаті яких США залишилися єдиною світовою наддержавою. Всього через кілька місяців після початку його президентського терміну у 1989 році відбулося падіння Берлінської стіни.
Епоха тоталітаризму відходить, подув свіжий вітер свободи, і світ знаходить нове життя.
Після краху комуністичних режимів у Східній Європі Джордж Буш і Михайло Горбачов поклали край холодній війні. Вони підписали договір про скорочення стратегічних озброєнь. Буш переконав Горбачова не протистояти об'єднанню Німеччини.
Ми єдині в тому, що хочемо побудувати принципово інші відносини між США і СРСР. Вони будуть будуватися не на стримуванні, як раніше, а на постійній співпраці.
Є ж ЄПГ був радником чеського президента Вацлава Гавела. За його словами, управлінський стиль Буша під час розпаду Радянського Союзу і падіння комунізму допоміг колишнім країнам Варшавського договору перейти до будівництва демократії.
Він був дуже виваженою людиною. Його не назвеш особливо харизматичною фігурою, але в ньому була певна гідність, що важливо. Адже саме це хоче бачити в американському президенті увесь інший світ.
What the rest of the world wants to see an American president.
Джордж Герберт Уокер Буш народився в Мілтоні, штат Масачусетс, в 1924 році у сім'ї багатого фінансиста і сенатора Прескота Буша. Він отримав престижну освіту в Ельському університеті, де успішно виступав за бейсбольну команду. З почуттям обов'язку у 18 років Буш вирушає на фронт Другої світової війни як морський льотчик. Він здійснив 58 бойових вильотів, під час одного з яких був збитий. Його підібрав підводний човен в Тихому океані. У січні 1945 року, незадовго до кінця війни, він одружився на Барбарі Пірс. У них народилося шестеро дітей. Молодша дочка померла від лейкемії. Буш не захотів працювати у сфері фінансів на Уолл-стріт і переїхав до Техасу, де заснував нафтову компанію, яка принесла йому великі статки. На початку 60-х він починає політичну кар'єру як молодий консерватор від Республіканської партії.
Я знаю, що ми з вами однаково турбуємося про нашу державу і народ.
Буш виграв вибори до Палати представників. Після двох невдалих спроб обратися в Сенат, президент Річард Ніксон призначає його представником США в ООН. Це був його перший високий пост, де Буш отримав цінний політичний досвід. Пізніше президент Джеральд Форд направив Буша до Пекіна для створення дипломатичної місії, а потім призначив директором Центрального розвідувального управління. У 1980 році Буш боровся за висунення на президентський пост від республіканської партії і критикував податкову політику свого внутрішньопартійного опонента Рональда Рейгана.
Це магія вуду, а не економічна політика. Вона не буде працювати.
Незважаючи на цю критику, Рейган вибрав Буша своїм віце-президентом. І на виборах вони виграли у діючого президента від демократичної партії Джиммі Картера. Буш 8 років був віце-президентом при Рейгані, а потім продовжив його консервативну лінію. У 1988 році він легко переміг на президентських виборах.
Я, Джордж Герберт Уокер Буш, урочисто присягаю.
Буш став 41-м президентом Сполучених Штатів. На тлі падіння комуністичних режимів і розпаду Радянського Союзу, Буш, за його словами, намагався створити новий світовий порядок.
Щоб наша країна стала добрішою, а світ в цілому спокійнішим.
Першою міжнародною кризою після закінчення холодної війни стало вторгнення в Кувейт іракського диктатора Саддама Хусейна. За підтримки міжнародної коаліції США розбили іракську армію і звільнили Кувейт. Ці події отримали назву першої війни в Перській затоці. Буш не став брати Багдад, і Саддам Хусейн залишився при владі. У США рівень підтримки президента досяг у той момент 90%. Але вже через два роки виборці відвернулися від нього. Економіка країни переживала занепад, і Буш не дотримався своєї передвиборчої обіцянки. Read
my lips. Читайте по губах. Ніяких нових податків.
У 1992 році він програв на президентських виборах Білу Клінтону. Однак сімейство Бушів повернулося в Білий дім у 2001 році, коли 43-м американським президентом став Джордж Буш молодший. Вдруге в історії країни на чолі США стояли і батько, і син. Однак зовнішня політика Буша молодшого відрізнялася від батьківської. Він підтримував доктрину превентивної війни. Під час Другої війни в Перській затоці Саддам Хусейн був повалений.
Його син у багато в чому пішов проти спадщини батька і політики, якої той дотримувався.
Буш встановив рекорд довголіття серед екс-президентів США. При цьому він вів активний спосіб життя до глибокої старості і відзначав дні народження стрибками з парашутом. Однак він страждав хворобою Паркінсона і був змушений пересуватися в колясці або на електроскутері. У квітні цього року він був присутній на похоронах своєї дружини Барбари. Їхній шлюб тривав 73 роки. Це теж рекорд для американських президентів. Після його смерті родина опублікувала заяву, назвавши його людиною видатних особистих якостей. Джордж Буш прожив 94 роки.
Українці добре пам'ятають Джорджа Буша, оскільки він прибув з візитом до тоді ще радянської України і 1 серпня 1991-го виступив у Верховній Раді з промовою, яка отримала назву «Chicken Kyiv Speech». Дехто перекладає цю назву як «котлета по-київськи». В ній Джордж Буш закликав українців не поспішати з виходом із СРСР і попереджав про небезпеку націоналізму. Оглядачі зауважують, що до Києва президент Буш приїхав в рамках візиту до СРСР. Через кілька тижнів відбудеться потім спроба державного перевороту. І 24 серпня 1991-го Україна проголосить незалежність. Письменник і дипломат Юрій Щербак, який згодом стане другим послом України у Вашингтоні, в інтерв'ю Радіо Свободи все ж віддав шану Джорджу Бушу.
Треба шанувати президента Буша за те, незважаючи на його невдалу промову, його підставили, там ціла історія пов'язана з цією промовою, але він погодився визнати незалежність українську, він зустрічався з керівництвом української діаспори в Вашингтоні, які поставили йому вимогу визнати Україну, і він дав обіцянку це зробити, якщо буде відповідний результат референдуму.
Уже після свого президентства Джордж Буш приймав у Г'юстоні, штат Техас, посла Щербака, якому запам'яталося, що Буш дуже доброзичливо згадував Україну. Він дуже щиро бажав успіхів Україні, бо Україна вже на той час визначала вектори своєї зовнішньої політики, серед яких був і вектор європейський, і стратегічне партнерство зі США. Ми зараз зробимо невелику паузу. У наступній частині почуємо, які слова сказав Джордж Буш молодший своєму батькові на прощання, а також дізнаємося, чому у Чехії російське шпигунство стало чи не найбільшою загрозою для держави.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Які слова сказав своєму батькові на прощання Джордж Буш молодший?
So through our tears, let us know the blessings of knowing and loving you. The best father a son or daughter could have.
Чому у Чехії російське шпигунство стало чи не найбільшою загрозою для держави?
Російське посольство нашпиговане великою кількістю шпигунів. Вони тут розмістилися з кінця 1960-х років, коли створювалася резидентура в радянському блоці.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Російське шпигунство є чи не найбільшою небезпекою для Чехії, попереджає Чеська служба безпеки та інформації, скорочено БІС. Інтернет-видання «Актуальне.cz» опублікувало щорічний звіт, в якому БІС наголосила, що російська пропаганда, вплив та бажання спецслужб Росії контролювати політичне та суспільне життя залишається однією з головних проблем чеської безпеки. Що ж стало причиною такої уваги чеських спецслужб до російських саме зараз? Із таким запитанням я звертаюся до мого колеги у Празі, оглядача Радіо Свобода, Ростислава Хутина.
Те, що російське шпигунство є чи не найбільшою небезпекою для Чеської Республіки, ця вже теза, так мовити, кочує із доповіді в доповіді. Тобто це вже тенденція останніх багатьох років. Цьогорічні доповіді говориться про те, що Москва хоче контролювати політичне та суспільне життя Чехії, впливати на нього. Серед важелів впливу називається корупція та економічні махінації. В доповіді не говориться прямо, але відомо, що в оточенні проросійського президента Чехії Мілоша Земана є люди з дуже тісними зв'язками із Росією, в тому числі економічними зв'язками. Далі, доповідь цього не говорить, але також в світлі останнього чеського величезного скандалу, коли прем'єр-міністр Андрій Бабіш ховав в анексованому Росією Криму свого сина на час виборчої кампанії минулого року парламентської, то це теж говорить про те, що, очевидно, є якийсь вплив Росії не лише на президента, а й на уряд Чеської Республіки, на його верхівку. Доповідь говорить про те, що в Чехії розташовано найбільше посольство Російської Федерації в Центральній і Східній Європі. Це майже 150 працівників, 140 працівників, з них півсотні дипломати. Російське посольство має найбільшу кількість автівок із дипломатичними номерами. І якраз цікаво, що міністр закордонних справ Чехії Томаш Петчичек сказав, що кількість дипломатів і, головне, недипломатичних працівників мала би відповідати розміру країни, якою є Чехія. Тобто Чехія є порівняно невеликою країною, стабільною, тихою, 10 мільйонів населення, а російське посольство величезне просто для розмірів і пропорцій такої
треба,
країни.
Треба, напевно, нашим слухачам пояснити, що це елітний район Праги, в якому надзвичайно велика територія відведена під російське посольство. Це величезна вілла, присадибна ділянка, справжній парк, інші добудови. І навіть ти не знаєш, з якого боку під'їжджаєш, чи це все ще російське посольство, чи ні. А як взагалі реагує уряд Чехії?
Доповідь спецслужби чеської навіть дзеркалює позицію уряду і дає тло для орієнтації уряду також, щоб розуміли, в якій атмосфері має діяти чеська влада і які є виклики і загрози для безпеки. Цікаво тут, чому Прага є такий, так мовити, солідний центр шпигунства в регіоні. Послухаємо Онджея Кундру, оглядач чеського видання «Респект».
Думаю, що шпигуни у нас почуваються дуже добре. Через те, що історичний досвід показує, що російське посольство нашпиговане великою кількістю шпигунів. Вони тут розмістилися з кінця 1960-х років, коли створювалася резидентура в радянському блоці. І тоді ця традиція пустила тут глибоке коріння. І ця історична тяглість не була перервана.
В доповіді також говориться, що минулого року було два потужні кібернапади на Міністерство закордонних справ Чехії і один кібернапад на Міністерство оборони Чехії. І доповідь каже, що за цими нападами стояли російські спецслужби. Зокрема, під час одного з таких кібернападів була скопійована пошта, майже 150 чеських дипломатів, а також додатки до електронних листів.
Минулого року було відомо, цього року було відомо. Чому саме зараз взялися за це?
Ну, взялися, бо цей рік мав в своїй історії і справу Скрипалів, активізацію російських спецслужб на Заході. Постійно говорить про активізацію російських спецслужб щодо впливу на виборчий процес в різних країнах, і навіть якщо до Америки вже доходило. Недавно була інформація, що Росія впливала на перебіг референдуму щодо Брекзиту у Британії. Широкомасштабна гібридна кампанія втручання в функціонування суспільств Європи і Північної Америки, демократичних країн. Тобто йде фактично широка гібридна кампанія російських спецслужб, де також масивна кампанія російської пропаганди. Зокрема, в Чехії, наприклад, десь 35 до 40 сайтів сумнівної репутації, які поширюють вигідні Росії фейкові новини часом. І їх очолюють переважно чехи з антиамериканськими, антинатовськими, антиєвропейськими поглядами. Тобто Росія використовує цих чехів, цих, перепрошую, корисних ідіотів для просування своєї пропаганди. Ось що, до речі, сказав Ярослав Спурний, редактор тижневика «Респект».
Доповідь не дає конкретної інформації щодо того, звідки ця інформація, з ким розмовляли росіяни, але абсолютно точно доповідь описує методи, якими Росія цю інформацію отримує. У ЗМІ вже довший час говориться про гібридну війну, яку веде Росія. Цього разу чеська спецслужба дала конкретну інформацію, тому це не вигадка. Доповідь писалася на підставі розмови з політиками. І те, що оприлюднено, це підтверджується фактами.
Але це не обмежується лише російськими спецслужбами. Чеська доповідь також говорить про активізацію китайських спецслужб в Чеській Республіці і Центральній Європі. І висновки робляться такі, що навіть не зупиняє цю активність ні те, що Чехія є членом НАТО з 99-го року, ні те, що Чехія є членом Європейського Союзу з 2004 року. Тобто йде широка кампанія як проти Чехії, так і ширше проти Євросоюзу і НАТО.
І, Ростиславе, напевно, варто згадати, що і сусідня з Чехії Словаччина видворила російського дипломата за шпигунство, який подробиці цього випадку ви знаєте?
Ну, цього тижня словацький уряд повідомив про те, що вислав російського дипломата за шпигунство. Це сталося ще 22 листопада. Тут цікавий один аспект. Зазвичай, коли ловлять дипломата на шпигунстві, чи шпигуна з дипломатичним прикриттям, як шпигуна, то це часом робиться тихенько. Висилають просто і все. Якщо вже уряд Словаччини про це офіційно, публічно повідомив, це значить, так би мовити, вже дошкулило, дістало. Тобто ця активність вже насправді дуже серйозна, якщо про це було повідомлено публічно.
І в сусідній Австрії зі Словаччиною також.
Так, цей регіон дуже цікавий. Те, що Відер, наприклад, той самий був під час холодної війни столицею європейського шпигунства, це про це багато говорить. І для цього є підстави, оскільки Австрія нейтральна, невелика. В Відні багато штаб-квартир міжнародних організацій різних, і ООН, і ЮНЕСКО є, і ОПЕК, і ОБСЄ. Тобто це все залишилося традиційно. Ну і Прага також в часи холодної війни була меншою столицею, все ж таки була активним центром шпигунства, але ця традиція і залишилась, і посилилась. Зараз для шпигунства, як виглядає, дуже підходить те, що в столиці активна дипломатична присутність, якісь міжнародні організації, є тиха, нейтральна, заможна, стабільна країна, невелика, щоб, так би мовити, вважалося, що тут можемо відкривати двері ногою.
Що ж, варто бути пильними і обережними. Це був оглядач Радіо Свобода Ростислав Хотин. Дуже пильними і уважними до довкілля норвежці. Хтось може запитати, навіщо норвежці збирають недопалки? Недопалок є найменш помітним та найбільш забруднюючим елементом сміття. Щорічно у світі виробляють 5,5 трильйонів цигарок з фільтром, з яких майже 5 трильйонів викидається повз смітники. Недопалки осідають на поверхні ґрунтів, дні річок та океанів. Фільтри неодноразово знаходили у шлунках мертвих птахів, риб, морських черепах. У прагненні очистити своє місто від недопалків жителі норвезької столиці Осло започаткували рух із збирання недопалків. Програма «Мінімум» – 5 фільтрів на день. Кореспондент Радіо Свобода Власта Лазур повернулася з Осло, де стежила за такою акцією.
Ранок суботи під дрібним дощем десятки молодих людей метр за метром досліджують трав'яний покрив міського парку. Вони збирають недопалки. Допоки молодший син спить у візку, Кенен зі старшою донькою активно збирають сигаретні фільтри.
Я прочитав у Фейсбуці, що сьогодні тут збиратимуть недопалки. Я подумав, це непогане рішення, хоч щось зробимо для довкілля. Уперше це роблю. Коли ми йшли сюди, поруч ішов чоловік. Він просто викинув недопалок перед собою. І я пояснив дочці, що це неправильно. І 7 років вона все розуміє, тому хотіла приєднатися.
Стаканами та рукавичками тут забезпечують, просять перехожих не проходити повз. Пояснюють, сигаретні фільтри – це не просто сміття, це загроза навіть для тих, хто не палить.
Мало хто замислюється над цим, але сигаретний фільтр на 95% складається з пластику. Якщо уважно його роздивитися, це тисячі пластикових часточок. Він потрапляє в землю та в океани, риба це з'їдає. І потім це потрапляє до нас на стіл. Як на мене, це одна з найбільших екологічних проблем.
За даними міжнародної екологічної організації «Охорона океанів», серед сміття, яким переповнені водойми та берегові лінії, саме недопалки і лідирують. Рух, що має назву «Без фільтра», тут в Осло розпочав Алек Віклі. Перш ніж долучити до ініціативи жителів міста, Алек збирав недопалки самотужки. Щодня по 5 фільтрів. Звідти у вигляді фото публікував у соцмережах.
Я просто публікував фото і просив людей робити те саме. Це ж дуже просто. Це не забирає багато часу, не потребує грошей. Ви можете робити це де завгодно. Таким чином ви робите щось хороше для вашого міста.
Рух без фільтра в Осло підтримують більше 200 людей онлайн. На акцію прийшло з півсотні.
Щоб вирішити цю проблему, треба застосувати всі можливі шляхи та варіанти. Розробити норми законів. Тютюнові корпорації мають розробити нові види фільтрів, нові технології. Муніципалітети мають подбати про те, щоб усюди були смітники. Але поки цього усього немає. Звичайні люди мають брати ініціативу в свої руки.
Якісь година-півтори і повне відро недопалків. Свій внесок роблять і Кенан з донькою. На двох майже 2 стакани фільтрів.
А на закінчення програми ми ще раз повернемося до прощання із Джорджем Бушем. Церемонію прощання з 41-м президентом США у середу відвідали 4 живі екс-президенти, серед яких його син Джордж Буш і чинний президент Дональд Трамп. Більшість із промовців відзначали чесність, доброту і службу Джорджа Буша старшого. Зі зворушливою промовою виступив, зокрема, його син Джордж Буш молодший. Він розповів, що батько показав йому, що це значить бути президентом, який служить із честю, керує з відвагою і діє з любов'ю у серці до громадян своєї країни. Ось невелика цитата цієї промови, в якій він згадує слова батька.
We cannot hope only to leave our children a bigger car, a bigger bank account.
Ми не можемо залишити нашим дітям тільки більше автівок та більше грошей на рахунках. Ми повинні передати їм відчуття того, що означає бути вірним другом, люблячим батьком, громадянином, який по собі лишає свій дім, свою громаду кращими, ніж вони були до нього. Що б ми хотіли, щоб про нас сказали чоловіки та жінки, з якими ми працюємо, коли нас не стане? Що ми більше за всіх прагнули досягти успіху? Чи що ми зупинилися запитати, чи видужала хвора дитина, і лишалися на хвильку, щоб обмінятися дружнім словом? Тож, тату, ми згадуватимемо тебе великого і шляхетного чоловіка, найкращого батька, якого можуть мати син та дочка.
The best father a son or daughter could have.
Це була «Свобода за тиждень» – спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. А що хотіли б ми, щоб про нас сказали ті, з ким ми працюємо або спілкуємося, коли нас не стане? Що ми більше за всіх прагнули досягти успіху? Чи що ми зупинилися запитати, чи видужала хвора дитина? Є над чим замислитися. До наступного тижня. Зустрінемося.